16 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Ел мен жер тағдыры әрдайым әуе толқынында. Танымал тұлғалар толғанысы айтарым бар хабарында.
Армысыздар, құрметті қазақ елі, радио тыңдармандары. Бүгінгі жалпы тақырыбымыз инклюзия саласы бойынша болмақ. Жалпы инклюзия жағдайында білім беру бағдарламалары мен оқытудың жеке бағыттарын жобалау, өзекті нормативтік құқықтық алаңда және білім алушылардың денсаулығы бойынша шектеулеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс деп мемлекет басшысы атап айтқандай, бүгінгі тақырыбымыз да осы жөнінде сөз өрбімек. Олай болса, бүгінгі тақырыпта сөз өрбітетін қонағымызбен таныстыра өтейін. Номері 2-ші арнайы болашақ мектеп-интернатының директоры Эльмира Саукынбековна. Олай болса, қош келдіңіз. Жалпы осы өзіңіз жұмыс істеп отырған ортаның болашақ мектеп-интернатының негізгі бағытымен, мақсатымен таныстыра кетсеңіз.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Арнайы білім беру жүйесіне қазіргі даму кезеңінде үлкен ерекше көңіл бөлінуде. Ал көруінде ақауы бар баланы дұрыс бағыттап оқыту, оның жалпы дамуына, әрі қарай қоғамдық өмірге бейімделуіне, көздегі кемшіліктен болған басқа да физиологиялық, психологиялық жетіспеушіліктің орнын толтыруға ықпал етеді. Болашақ мектеп-интернатының негізгі бағыты ол алдына қойған мақсаты әрбір баланы оқытып тәрбиелеуде жүйелі түрде түзету жұмыстарын жүргізу және ауытқушылықтың орнын толтыру, баланың қозғалу аумағында көзді сақтау, көру ақаулығын, естуін, сезуін, яғни барлық көмекші сезімдер жүйесін пайдалана отырып түзету. Болашақ мектеп-интернатының әрбір педагогы балалар психологиясының негіздерін, анатомияны, физиологияны, сондай-ақ дефектология негіздерін меңгермей, түзету жұмыстарының міндеттерін шеше алмайды. Дефектология ғалымы дәлелдегендей, егер түзету жұмысы процестері ғылыми ұйымдастырылған түрде жүргізілсе, кез келген зағип және нашар көретін баланы бөлектенуден немесе оңашаланудан шығарып алуға болады. Біздің жұмысымызда ұсақ проблема деген болмайды. Себебі бүкіл мәселелер бала тәрбиесіне әсерін тигізеді. Біздің мектеп-интернатымыз 1995 жылы ашылған. Бүгінгі күні 100 бала тәрбиеленуде. Ұлттық құрамы әртүрлі балалардың. Оқу үрдісі қазақша жүреді. 36 бала Луи Брайль жүйесімен, ал 3 бала көмекші бағдарламамен. Қалған оқушылардың бәрі арнайы оқу бағдарламасымен оқиды. Мектеп-интернатындағы әр баланың диагнозына қарай жеке дифференциалды көмек көрсетіледі. Оқыту мен тәрбиелеуде ұжымдық жаттығулар, ойын, көптеген саяхат сабақтары ұйымдастырылады. Өйткені баланың тез жалығып, шаршамауы қарастырылған. Мүмкіндігінше логикалық жаттығуларды жүргіземіз. Сабаққа қызығушылықтың болуы ойлау белсенділігін арттырады, зейінді ынталандырып, жан толғанысын тұрақтандырады. Сонымен біз пәнаралық байланысқа да көп мән береміз. Әсіресе кіріктірілген сабақтарға көп мән береміз. Себебі математика мен кеңістікті бағдарлау, гуманитарлық пәндер мен мимика және пантомимика, әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау, еңбек сабақтарын байланысын нығайту өте пайдалы. Бұл бағыт балаларға сабақтардағы тақырыпты жете түсіну және сабақты бекіту кезеңдерін бірнеше рет қайталауға көмектеседі. Бала қызығушылығын ояту үшін сабақ бейнелі болу керек. Ол тұлғаны еңбекке баулиды, қол моторикасының дамуына ықпал етеді. Балаға дер кезінде көмек көрсетілсе, мадақтап, марапаттаса, оның көңілі тұрақтанады, бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге ынталанады және жаңа жағдайларға бейімделгіш болып келеді.
Жалпы енді айтып отырсыз, өзіңіз көру қабілеті бұзылған деп, осындай көру қабілеті бұзылған оқушыларға білім беру кезінде қандай да бір қиыншылықтар туындай ма? Біз өзіміз күнделікті өмірде өзіміздің балдарымыз тәрбиелеу кезінде де кейде ептеп жататынымыз рас. Сіздерде қалай? Қандай қиыншылықтар туындайды?
Әрине, қиыншылықтар туындайды. Ерекше оқушылармен жұмыс істеу үшін ол жердегі ұстаздарымыз да ерекше болу керек. Жүрегі өте жұмсақ болу керек. Себебі біздің балаларымыздың да бәрін олар жүрегімен қабылдайды кез келген нәрсені. Біз сабақ үстінде кәдімгі басқа мектептегі мұғалімдер сияқты сабақты тақтадаға жазып, 45 минутта мұғалім сұрақ-жауап арқылы және тез-тез өз сол сабақтың мақсатын айтып, сабақ барысын жүргізеді. Бізде салыстырғанда біз олай жүргізбейміз. Бізде көбінесе ойын түрінде болады. Сосын кез келген нәрсені біз балаға ұстатып көрсетпесек, ол қабылдай алмайды. Яғни зағиптың қолында болмаған нәрсе оның есінде де болмайды дейді. Сондықтан бізде көбінесе сабақтар практикамен көп байланысты болады. Және өмірге бір қадам деген жобамыз бар. Біз сол жобаны әрбір сабақтан кейін пайдаланады. Өмірге бір қадам. Яғни біз оны балаларды өмірге бейімдейміз. Сонымен қатар сабақ үстінде балалардың көзі нашар көретін балалар да отырады. Және Брайль жүйесімен оқитын балалар, ол тотально көзі көрмейтін балалар. Осы екі балаға екі түрлі әдістер қолданады ұстаздар. Мысалға бір әдісті қолданатын болса, көзі тіптен көрмейтін бала оны ешқандай да көрмейді, түсінбейді де қалады. Яғни ол Брайль жүйесімен жазады, Брайль жүйесімен оқитын бала мен және көзі нашар көретін бала екеуі сабақта бірге отырады. Әрқайсына бөлек-бөлек, мен бағана айттым ғой, бізде әрбір балаға дифференциалды көмек көрсетеміз деп. Яғни жеке көмек бізде жақсы алға қойылған, себебі әр баланың өзі ерекше, оның мінезде ерекше және диагноздары да ерекше. Сондықтан сондай денсаулық жағынан баланың сабақты бірден қабылдап алып кетпеуі жағынан бізде көбінесе қиыншылықтар кездесіп отырады.
Иә, мына жаңа өзіңіз айтып отқандай, мүмкіндігі шектеулі жалпы балдармен мүмкіндігі шектеусіз құрдастармен бірге оқыту, тәрбиелеу, бұл да бір инклюзияның жұмысы ғой нағыз. Енді жалпы осы көру қабілеті нашар деп айтып отқан кезде бірден есімізге осы арнайы кітапхана түседі. Көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған кітапхана. Әрине, осы кітапханамен қандай бағыттарда жұмыс жасайсыздар? Қаншалықты балдарды жиі апарасыздар?
Иә, бұл сұрағыңыз өте орынды, Гүлнұр. Себебі бұл арнайы көзі төмен көретін арнайы кітапханамен, облыстық кітапханамен жұмыс өте жақсы жолға қойылған. 2011 жылдан бері байланысы нығайтылған. Ал бүгінгі күні тіптен біз кез келген іс-шарамызды бірігіп отырып жасап отырамыз. Және осы арнайы кітапхананың қызметкерлеріне, басшысы Жанна Тұрарқызына мен әрқашанда алғысымды білдіргім келеді. Бүгінде мынау радионы пайдаланып, сіздерге барлық 100 тәрбиеленушінің атынан және ұстаздарының атынан алғысымды білдіремін. Себебі біздің баланы дұрыс жолға қоюда, тәрбиелеуде, жан-жақты дамытуда, мынау ертеңгі өмірге бейімдеуде осы бізде меморандумға тұрып байланыста жақсы жұмыс істеп жатқанын пайдасы көп деп отыр. Мысал ретінде айтатын болсақ, бізде осы арнайы кітапхананың қызметкерлері келіп үйірме жұмыстарын жүргізеді. Мысалға зағип және компьютер деген үйірмені жүргізеді. Брайлист деген үйірмені жүргізеді Ербол ағамыз. Ербол ағамыздың жауапкершілігі өте жоғары және біздің балаларымыз ол кісінің айтқанын екі етпей орындайды. Сонымен қатар жобалар, баладан балаға жобасы өткенде ғана біздің интернатта жүргізілді. Ол баладан балаға жобасы өте бір тамаша, баланың сауаттылығын көтеруде, кітапқа деген қызығушылығын арттыруда үлкен мәні мағынасы бар. Себебі ол жерде осы арнайы кітапхана қызметкерлері 45-ші гимназия оқушылары мен 10-ші Сағадат Нұрмағамбетов атындағы мектеп 8-ші сынып оқушыларын ұйымдастырып, ол балалар аудио жазба жасаған, яғни аудио кітаптарды дайындап, біздің интернатқа балаларға әкеп сыйлады. Ал енді оқушылар әрине бір-бірінің жазған кітабын ерекше қабылдайды. Дайын аудио кітаптан көрі өзіндей құрдасы жасап әкелген аудио кітапты қабылдауы өте тамаша. Сондықтан осыны ұйымдастырып, бізге үнемі аудио кітаптарды сыйға тартып отырады. Ондай кітаптарды біздің тәрбиеленушілеріміз тәрбие сағаттарында, сыныптарда, сыныптан тыс жұмыстарында және баланың бос кезінде үнемі пайдалану үстінде. Сонымен қатар осы үйірмелердің бізге инклюзия және театр жобасы бүгінгі күні жұмыс істеп жатыр. Инклюзия және театр жобасы да өте жақсы алға қойылған. Балалардың бос уақытысы жоқ, олар өте қызығып қатысып жүр. Аз ғана уақыттың ішінде бұл инклюзия және театр бір екі ай ғана уақытысы болды ашылғанына, бірақ біздің балалар қойылымдармен сыртқа шығып жүр. Кеше ғана біз Киелі Жуалы ауданына барып, жазушы Шерхан Мұртазаның музей үйіне бардық. Балалар сол жерде Шерхан Мұртазаның қолданылған заттарымен танысты, жұмыс орнымен танысты, қалай демалатын орнымен танысты. Яғни көзбен көріп, қолмен ұстап, тактильді таныстыру жұмыстары болды сол жерде. Ал енді осының бәрін ұйымдастырып отқан әрине арнайы облыстық кітапхана қызметкерлері сол күні ұйымдастырып, және ең үлкен қуанышты нәрсе, біз үшін керемет дүние, ол осы Шерхан Мұртаза ағамыздың «Ауылды мен сағындым» атты жақсы хаттарын Брайль техникасымен 10 кітап шығарылғандығы. Сол біз үшін өте қуанышты нәрсе, себебі оны басқа жерден біз ала алмаймыз. Кез келген кітапханада ондай Брайль техникасымен жазылған кітаптар жоқ. Типографиядан шығарып бере алмайды. Біздің балаларымыз қуанып, және тағы да осындай ұсыныстар жасап отыр. Бізге көбірек басқа да жазушылардың, ақындардың кітаптарын шығарып берсе деп отыр. Оған да әрине мен осы арнайы кітапхананың ұжымына үлкен сенімімді артамын. Бұл кісілер сондай шығармашылықпен жұмыс істейді. Бұл бастаған жақсы игіз, ал ары қарай да жалғасын табар деп ойлаймын.
Әрине, елдердегі жалынды жастардың қолында, сондықтан бізде осы кішкентай жастарымыз үшін аянбай тірлік етудеміз. Әрине, оны оқитын, еститін құлақ болса, әрине біз қуанамыз. Жалпы елдердегі білімді ұрпақ, ал білім әрине кітапта, кітап кітапханада дегендей ғой. Аталған кітапханаға балалар жиі келеді ме?
Иә, оны біз сондай бір мақтанып айталамыз.
Болашақ мектеп-интернатында да кітапхана бар. Іштерімізде балдар қаншалықты жиі оқиды кітапты?
Кітапхана өзімізде де бар, және мына облыстық арнайы кітапханамен байланыс өте жақсы жолға қойылған. Өзіміздің кітапханада да әртүрлі шаралар өткізіліп жатады. Балалардың бос уақытысында кітапқа қызығушылыққа байланысты оқуға құштар мектеп жобасы бойынша түрлі шаралар өткізілуде. Ол жақсы жолға қойылған. Балалар бізде нашар көретін балаларымыз, олар кітапты оқиды, және аудиокітапты, енді Брайль техникасымен оқитын, жүйесімен оқитын балаларымыз ол аудиокітаптарды көбінесе алып жатады. Әрине, біздің кітапханада Брайль жүйесімен жасалған оқулықтар да бар, әдеби кітаптар да бар. Бірақ әрине тағы да толықтырылса деген арманымыз, ойымыз, сондай ұсынысымыз бар. Әлде болса аз.
Тағы да бір айта кететін байқауымша, барған кезде осы болашақ мектеп интернатта барған кезде арнайы бір көз жаттығумен айналысатын мейірбикелер жүрген болатын. Арнайы бір күнде бекітілген ба, қанша уақыт жасайды, және арнайы маман ба ол кісі?
Біздің мектеп интернатымызда мейірбикелер бар, олар жаңағы өз уақытысымен жұмысқа келетін, және педиатр врачымыз бар, офтальмолог врачымыз бар. Мейірбикелер күніне 2 рет таңғы көз жаттығуларын жасатады, және кешкі көз жаттығуларын жасатып жатыр. Әрине, ол жаттығу өте керек, кейде мұғалімдер сабақ үстінде де жасата береді. Оны ешқандай бір қатып қалған бірақ рет, екі рет жасау деген тыю болмайды. Кез келген уақытта балалар өздері де жасай береді. Себебі біздің балалар үшін көз жаттығу өте керек.
Қазіргі таңда барлық жалпы білім беру мекемелері болсын, арнайы сала бойынша болсын, барлық жерде деп айтуға да болады, тіпті арнайы бір бағыттармен, жобалармен жұмыс жасайды. Сіздерде қандай да бір аталған жобалар бар ма? Қандай жобалармен жұмыс жүргізесіздер?
Иә, әрине, бізде жобаның түрлері жеткілікті. Бірінші мен айтып кетерім, жаңағы баладан балаға жобасы, бүгінгі күні оқуға құштар мектеп жобасы, сонымен қатар шексіз кино әлемі жобасы бар, тифлокино жобасы, сен білесің бе, кітапхана ТВ жобалары жүзеге асырылуда, Брайлист, зағип және компьютер жобалары. Енді балалар әрине өздерінің бос уақыттарын осы үйірмелерге қатысуға, жобаларға қатысуға сонымен өткізеді. Балалардың бірде бір бос уақытысы жоқ, уақыттары жетпейді. Себебі жобалар өте көп жұмыс істейтін. Әсіресе біз бұл жерде жаңа айтып кеткен облыстық арнайы кітапханамен көп жобалар қолға алынып жатыр, бірігіп жұмыс жасап жатырық. Кез келген іс-шараға, кез келген даталы іс-шараларға да біз бірігіп жұмыс жасаймыз. Өте жақсы жолға қойылған ол жағы. Сондықтан мен жаңа да алғысымды білдіріп жатырмын. Тағы да сол жердегі жұмыс істейтін қызметкерлерге алғысымды білдіремін. Жаңағы біздің театрды жүргізіп жатқан қызымыз, Гүлге қызымыз қандай өзі де өнерлі, шығармашыл. Гүлнұр қызымыз да өте шығармашыл. Сондықтан сіздерге көп алғысымды білдіремін.
Жалпы өзіміздің осы облыс деңгейінің өзінде кейбір мектептерде осы кітапқа деген қызығушылықты арттыру мақсатта бір қоңырауға 10 минут қалғанда мысалы бекіткен екен. Сол уақытта кітап оқи деген. Қоңырау барлық сабақтан босатады да 10 минут қалғанда оқытады. Күнде сол уақытта жалғастырып оқи береді. Сіздерде осындай бір қалыптасқан дүние бар ма? Кітап оқуға бір уақыт бөліп бекітілген дегендей.
Кітап оқуға бізде уақыт бекітілген. Ол балалар сабақтан кейін тамақтанады, тамақтанғаннан кейін кішкене демалады, демалғаннан кейін түзету жұмыстарына барады. Түзету жұмыстарынан кейін үйірмелер басталады. Осы кезде бізде кітап оқуда басталады. Сағат 17:00-ден 18:00-ге дейін, бастауыш сыныптарға 15:00-ден 15:30-ға дейін осы уақыт оны жүргізетін тәрбиешілер жүргізеді. Түстен кейін осы уақытта әрине әр балаға әртүрлі жеке жасайды. Әрқайсына жеке мысалға аудио кітап оқитын бала ол бөлек отырып аудио кітаптарын тыңдайды. Ал енді кішкене болса да көре алатын балаларымыз олар кітапты өздері бір-біріне оқып тыңдатып отырады. Кезек-кезек оқиды. Бастауыш сынып мұғалімдері көбінесе тәрбиешілер өздері бастап, өздері оқып, ары қарай балаларға оқытып жатады.
Енді мынау қазір мүмкіндігі шектеулі жандар деп атап отырмыз ғой. Бізде енді ересек 18 жастан жоғары мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс жасаймыз дегенмен ол кісілердің өздерінің бір сұраныстары болып жатады да, бізді мынау мүмкіндігі шектеусіз жандармен қосыңыздар, ортаға қосыңыздар. Сол кісілермен бірге жаңағы дебат болсын, іс-шараларды бірге өткізгісі келеді. А сіздерде қандай мына кішкентай балдар өздерінің жаңағы 12 мүшесі сау балдармен қарым-қатынасқа түскісі келе ме былай? Бірге топтасып.
Әрине түскісі келеді. Оған біз жағдай жасап отырмыз бүгін күні. Біздің балалар сыртқа жүзу үйірмесіне сыртқа барып келеді. Тоғызқұмалақтан осы неге барып келеді мекемелерге. Және балалардың шығармашылық орталығына да жіберіп отырамыз балаларды. Ол жерде әртүрлі сыныптардан, әртүрлі мектептерден жиналған балалар сол балалармен араласып, әсіресе бізде мынау облыстық арнайы жаңа кітапхананың ұйымдастыруымен мынау аудио кітап арқылы бізге балалар осы күндері мектеп интернатымызға келіп жатыр. Мысалға жаңа 45-ші гимназия мектебінің балалары және жаңа 10-ші Сағадат Нұрмағамбетов атындағы орта мектептің оқушылары, ол балалар біздің балаларға үлкен бір сондай психологиялық көмек ретінде өздері қалай айтсам екен, бір балаға деген сүйіспеншілігі бар оқушылар. Біздің балаларды өте қатты бір тыңдап, қол ұрып, айтқан өнерлерін қолдап, сондай нәрселер көрсетіп отырады. Оны біз сырттан байқап, өте керемет тамсанамыз. Бүгінгі күні балалардың жүрегінде де сондай үлкен жылулық бар.
Иә, осындай жандармен жұмыс жасап отырған, бір-екі рет байқап қалғанымыз болатын, кішкене шамалы көңілдеріне, көңілдері өте нәзіктеу келеді байқауымша. Сәл жылап қояды, көздерін жасы еріп бермейді.
Өте нәзік.
Енді осындайда әрине ондай балдармен жұмыс жасап отқан сіздің мынау ұжымыңызға ұстамдылық, сабырлық, шынайылық тілейміз шындап келгенде.
Рахмет.
Ондай балдармен жұмыс істеп отырған сіздер үлкен сауапты іс жасап отыр екенсіздер. Иә,
бүгінде
рахмет. Әлі алда алар асуларымыз көп болсын. Бүгінде біздің осы бағдарламаға келіп өзіңіздің уақытыңызды бөліп шынайы ақпараттармен бөліскеніңізге мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Құрметті радио тыңдармандары, осымен қош аман, сау болыңыздар. Кездескенше.